Mateus chapter 8. Idio ta Yesus isorir lusiai ga isuluk, ta ipom kape itinasiei. Be mole mau yaba ede aya dibalakan kan inam ta ikor iya bolom mapan ta ikeo.
Maron, wangga yau kim yau rangrangan kado tini ga iwot kemi deu matai.
Iyo Yesus igaga ibage ta idol ngan eita ikeo.
Kauna kim, wot kemi to patau tene.
Mole mau to ta itini wot kemi, ta Yesus ikeo pan.
Yau gabit kemi, kepan ebay ta parengan mau. Bela pasulan tinimpan eba tena inga ya. Takarolem tena inga ngan tinimaya keminga mambe Moses ele apu ikeo ngan. Karunga to aga ipasulan gir mambe tinim iwot kemi tautonga.
Idiota Yesus ilangan tuanga Kapernaum. Be madirnga paraunga aya ere togid Rom inam ta yan saban eita ikeo.
O Maron, lekpaya nga idival ta iyan no imulye. Ia imate be itin ii payamotong.
Ta Yesus ikeo.
Gawa nala nakemye.
Be madirnga paraunga aya ikoli ele posanga berane.
Maron, gau lek idil kemi kemi imata karanga ngan yao. Nam dudunga lek lumaya ima. Be yao dio nene ta karu posanga kelen ta lek paya nga ga iwot kemi. Ngan sa gau pare nama maro gadio ngan gir panua toa erar kapipi. Be lek panua parunga ar timamaro gadio ngan gau. Tawanga nakeo panere yao la eiga ila. Be wanga nakeo pan ere pare. Yau nam, eiga inam. Biwanga nakipan lek payanga. Yau karo naura tatuane, eiga ikaro. Tuta divala tuane ga ilongo lingin pade.
Yesus ilongo berawa ta imatala ta ikeo pagit panwa tinasi ei berane.
Nakau tautu nga pagimi. Ngan panu to ngarane, Israel. Nagra yabaita ele karunga lolo matuaya kapimambe yabatuane mao. Benake pare pagimi. Murai pano busa ga tinam aro ele parangai ga aro ele dingai. Ga tinam tati baragir mulungan yanen nga kapingan maronga deo ibagiai toman ngan Abraham ga Isaac ga Jacob. Begit pano Israel toa mugai timamaro deo ibagiai. Egei seregir ga tilangan tiur dorom. Gaut ngan deo ele tunga kemi. Toa ewa ga titang-tang payamau ga luar kekake.
Ta Yesus ikeo pan marir nga parau nga aya berane.
Yaula, dangatuane ga iwot lalaire mambe lolo matuangan.
Iyo tutu ingan aro imata tuai wa ele paya nga tua wa itin iwot kemi. Idio ta Yesus ila idudunga Petrus ele lumaya ita igera Petrus ilawa taine idibal ta yenono muliai. Be itin iwanawana. Be Yesus ikisi ibage ta wana-wana nga tua wa itnanei. Tota taine tua wa idai ta ilap ipan Yesus aya anga. Aro idil ngan lailai tua iwa ta girpan wa tua ngai tital girpan wa busa tua iriau papaya mau yenonongan gir ta tilapan Yesus. Ei ikaro posanga kekelen ta git iria upapaya mau titnan git. Ta ike me git dibala tamat tua ngada wapare. Karunga tua ne iparangrang deo ele posanga ere. Aisaya ibara deo iawa mugai ta ibode posanga berane.
Ei ikaro kemi ara diwala imata ere ga ere. Ta isere gir ga tila alue ngan gita.
Yesus igera ipom kape itibalil ngan ei. Ta ikeo pagi dele alwa gaungan kisingara tila liu isaliadak. Be madir nga ere apu aya inampan ta ikeo.
Eba pawate ngam. Gau ganda nasigo ngan tiburisa waya ulangan.
Be Yesus ikeo pan berane.
Girka wasaksak arbaba enung aya tanwe ay. Gagidman arluma abiyay. be eba inat ele tibur eta enong ayama.
Idiota alwagau ere pare ikeo pan berane.
Maron, longongan gau nala natayan tamak bua.
Be Yesus ikeo pan berane.
Girpano atiwatengan marunga kemi toman ngan deo mao. Girtirangrangan titayan lerpano mate-mate. Be yao nam nasigaw.
Idiota Yesus idai wagai ta ele alwagau tinasi ei. Tiwot gatila liu irabu yei. Be mole mau sariaba kapei inam. Ta sobo iwangai robi ler waga. Be Yesus ienono. Git tila pan ta tiwawan ei ta tikeo.
Marun, karo tadwaeta. Luagita.
Be ikeo pagit.
Ika marwa amataut. Lemi karunga lolo matuaya kapeyeta mo.
Idiota ida imarita ida barai gangalu. Tota tibur madlo ituntun. Begir panwatuawa timatala kapeyita tikeo.
Eya ba marungan ta rai gangalu tidongo ilinge.
Yesus iwot ngan liu isal yadak ta ilangan tibur togit gadara. Be panwa rua tua iriau papaya mau ienonongan git tiwot dengai ga tilapan. Gisirua matat saksak tau. Ta git panwa tirangrangan tilalalangan edap tuawa mau. Be mole mau gisirua tingangar pan ta tikeo.
Yau dewinat, yau kakaro marungan gai. Aro koli-koli ngaya maitne, be yau namngan pai gai na.
Bega ipu kapei timar marit alwei tere gatianian. Tagit iria upapaya mau tibeta matua ei berane.
Wangga sirre gai, lungan gai ta ala arungangan gai ipu gawaiwa.
Ta ikeo pagit.
Ala.
Tota titnan panwarua ta tila tidurungangan gai ipu tuawa. Be mole mau git gaya tua ngarawa tilaro manmanai ga titap-tap perperiai ga tisuluk ngan liu kapei ta timate-mate. Be git panwa tua timariala ngan gaya, tiawa ga tila tua ngai ta tipalongo ngan danga tua ngarawa ga ngan panwa rua tua iriau papaya mau titnan git. Be mole mau git ipom tiwot ga tila ngan geranga Yesus. Tiwot pan ga kusta tibeta matua e ngan itnan le tibur tuawa.